Cinstiți părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Aceasta este ziua în care Dumnezeu arată cine este El, în dragostea sa, în puterea sa, și cine este omul, în dragostea pe care Dumnezeu i-o poartă și în demnitatea și în cinstea pe care i-a dat-o. Aceasta este ziua care anticipează veacul viitor, chipul împărăției lui Dumnezeu în care bucuria vieții este împletită cu veșnicia ei. Ziua creației celei noi, a înnoirii lumii prin răsădirea acesteia întru sine. Dumnezeu prin înviere dă un nou început creației. Pentru că atunci când l-a creat pe om și l-a așezat în Eden, acesta nu a știut să păstreze darul și nu a reușit să se înveșnicească prin rămânerea în ascultare și în dragoste de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu sădește sau ascunde raiul în inima omului și dă un nou început acestei relații a omului cu Dumnezeu, care se face acum prin înviere. Taina aceasta a învierii sau taina Paștelui, taina creației celei noi, este taina trecerii. Dumnezeu ne trece de la moarte la viață, de la pământ la cer, de la păcat la virtute, de la întuneric la lumină, de la necunoaștere la cunoștință. Și se descoperă pe sine, cum am spus, așa cum este El, și îl descoperă și pe Dumnezeu. Coborându-se la iad, Hristos a acoperit totul. Și cerul și pământul și cele de desubt astăzi se bucură. Toată lumea zidită este pecetluită acum de Harul Mântuitor prin Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu, înomenit, mort și înviat. Acest Har îi împiedică acum pe cei care trăiesc într-o dreptate ca să se mai afunde în locul acela întunecat, în iad, în Hades. Și totodată îi pedepsește pe cei care nu răspund chemării darului lui Dumnezeu. Noi primim ca răsplată fie iadul, fie raiul în veșnicie, în funcție de atitudinea noastră față de Hristos, față de iubirea sa curată și înțeleaptă, prin care Hristos l-a îndreptățit atât pe Dumnezeu, cât și pe om. Pe de o parte, prin lepădarea sa de sine, Hristos l-a îndreptățit pe Dumnezeu, descoperind firea sa iubitoare, fără de margini, care se dăruiește și moare pentru vrăjmașii săi. De acum omul nu mai poate învinui pe Dumnezeu pentru suferințele și necazurile sale, pentru că Dumnezeu a purtat suferința omului până la capăt, până în iad, și a biruit-o, depășind-o și ieșind de acolo cu biruință pentru noi, prin înviere. Și ne-a arătat că El suferă împreună cu noi ca să biruiască întru noi. În al doilea rând, prin pătimirea crucii, Hristos l-a îndreptățit și pe om, arătând cine este omul desăvârșit, întru care binevoiește sufletul lui Dumnezeu. În persoana lui Hristos, Dumnezeu Tatăl a primit de-a dreapta sa întreg neamul omenesc. Hristos Domnul este Cel întru care ne mântuim, nu fiindcă am fi oameni buni, adică nu prin faptele noastre primim mântuirea, ci pentru că suntem mădulare ale trupului lui Hristos, adică ale bisericii sale, în care curge viața din capul acestui trup care este Hristos. Iubiți credincioși, praznicul învierii se prelungește festiv 50 de zile, până la pogorârea Duhului Sfânt. Acest număr are o semnificație simbolică și trimite către veșnicie. Inițial, conștiința teologică a bisericii vedea întreaga perioadă a cinzecimii ca o singură zi. Fiecare zi era o reluare, o înnoire a misterului pascal, modul cel mai adecvat de a exprima acest lucru fiind nepostirea ascetică și împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos înviat. În acest răstimp, prima săptămână ocupă un loc aparte și o numim noi săptămâna luminată sau săptămâna înnoirii. Încă din secolul al II-lea, pe lângă prăznuirea anuală a Paștelui, sunt mărturii că biserica, creștinii prăznuiau în această perioadă înălțarea Domnului și rusariile. Inițial, înălțarea Domnului era prăznuită în seara cinzecimii, în seara rusaliilor, apoi a fost mutată în a 40-a zi, așa cum s-au și întâmplat istoric evenimentele. În același timp, porniți de la sărbătoarea numărului, de la semnificația simbolică a numărului 8, precum și de la faptul că evreii sărbătoreau zilele azimilor timp de 8 zile, biserica a instituit această săptămână ca o prăznuire specială, deosebită a învierii Domnului. În săptămâna luminată, suntem invitați să trăim la maximum taina învierii, la nivel liturgic euharistic, și să oprim pe cât este posibil spectacolele, petrecerile și orice lucru lumesc care nu este de trebuință, de neapărată trebuință. Denumirea de luminată dată acestei săptămâni vine de la faptul că cei nou botezați petreceau timp de 8 zile, adică toată săptămâna, în veșminte albe, în veșminte luminoase. Pentru că în primele secole era obiceiul să se boteze foarte mulți catehumeni la acest praznic al învierii Domnului, mulți dintre ei provenind din lumea păgână. Un alt motiv pentru care poartă aceste denumiri reprezintă legătura strânsă dintre harul botezului și înviere, pe care atât neofiții, adică nou botezații, cât și ceilalți creștini sunt chemați să-l trăiască în cel mai intens mod cu putință. Lumina botezului și lumina învierii au același izvor dumnezeiesc și produc același efect în sufletele credincioșilor, adică simțământul înfierii lui Dumnezeu și al vieții cele veșnice. Biserica ne cheamă în aceste zile să trăim într-o continuă sărbătoare duhovnicească, departe de grijile și plăcerile lumești, hrănindu-ne din lumina învierii lui Hristos, liturgic, euharistic și ascetic comportamental, adică printr-o înfrânare riguroasă de la orice plăcere, confort sau atracția lumii acesteia, care ne-ar fura mintea, atenția și dorul de la Dumnezeu. Pregustând astfel bucuria, dragostea, pacea și tot harul împărăției cerurilor. Chinonicul acestei săptămâni, pe care o vom auzi în timp ce ne împărtășim, ne spune cu ce ar trebui să ne îndestulăm în aceste zile, trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Acum suntem chemați să învățăm a trăi cu Hristos înviat și să ne împărtășim de bucuria izvorâtă din mormântul dătător de viață al Mântuitorului. Sfântul Vasile cel Mare spune că împărtășirea cu trupul lui Hristos înseamnă participarea tot mai mult la viață, participarea continuă la viață. Unul dintre cuvintele rostite la praznicul învierii al Sfântului Ioan Gură de Aur îndeamnă pe credincioși să nu se lipsească de bunătățile duhovnicești care sunt puse înainte în fiecare zi din această săptămână, încurajându-i să se împărtășească zilnic atât din cuvânt cât și din Sfintele Taine. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur: să stârpim așadar de pretutindeni începuturile păcatelor. De asta vă predicăm în fiecare zi. De aceasta facem slujbă 7 zile la rând. Vă întindem masa aceasta duhovnicească, facem să vă desfătați de cuvintele cele dumnezeiești, vă îndemnăm în fiecare zi, înarmându-vă împotriva diavolului. Pentru că așa cum Hristos a biruit diavolul, adică păcatul și iadul, așa ne dă și nouă puterea să biruim păcatul și moartea. Aceasta înseamnă să trăim învierea la nivel personal. Sinodul Trulean, adică al 5-6-lea ecumenic, în canonul 56, stabilește cum se cuvine să trăim săptămâna luminată, noi toți creștini. Și spune așa, canonul 66, se cuvine ca de la Sfânta zi a Învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, până la noua duminică, adică duminica Tomii sau Antipasca, întreaga săptămână să o petreacă credincioșii fără întrerupere în Sfânta Biserică, în psalmi și în cântări duhovnicești, bucurându-se într-un Hristos și sărbătorind și îndelenucindu-se cu citirea dumnezeieștilor Scripturi și îndestulându-se cu Sfintele Taine, căci astfel vom fi și înviați împreună cu Hristos și împreună înălțați. Îndemnul canonului este foarte clar și persuasiv. Hristos cel înviat este omul restaurat în Dumnezeu, care se face temelia vieții celei noi, a omului celui nou. El restabilește legătura omului cu Dumnezeu și restaurează chipul uman. Prin primirea Sfintei Euharistii, Hristos hrănește și viața noastră din viața Lui. Încetarea postirii noaptea Sfintei Învieri înseamnă trecerea de la hrănirea și îndestularea numai cu lucrurile lumii și alimentele lumii acesteia, la hrănirea și îndestularea cu hrana cea nouă, cu pâinea care s-a coborât din cer, cu rodul cel nou al viței, cu alimentul vieții veșnice. Rostul postirii a avut tocmai acest efect, să aprindă în noi dorul după Dumnezeu, după o altfel de hrănire, să convertim pofta stomacului în poftire duhovnicească a inimii. De aceea, bucuria întâlnirii cu Hristos, cel înviat, exclude orice distracție lumească și distragerea atenției de la persoana sa. Cel ce se bucură cu adevărat de întâlnirea cu Hristos înviat, râvnește să fie cu El neîncetat, iar modalitatea cea mai concretă și mai profundă o constituie tocmai actul cuminecării. În răsăritul creștin, întâlnim situații dintre cele mai diferite cu privire la frecvența împărtășirii, în general, în cursul anului. De la împărtășirea de câteva ori în viață, cazul Sfintei Marii Egipteanca, îl cunoașteți prea bine, până la hrănirea numai cu Sfânta Euharistie, cazurile Sfinților Simeon, Stâlpiticul și Simeon Noul Teolog. Dar acestea sunt cazuri extreme. Tipicoanele monahale bizantine prescriu diferite rânduieli cu privire la participarea la masa euharistică. Spre exemplu, un tipicon din secolul al XI-lea de la mănăstirea Evergetinos din Constantinopol precizează că monahii care s-au încurățit de gândurile rele și de consimțământul față de mânie, de cârtire, de tristețe, de minciună, de defăimare, de râs dezordonat, de ținerea de mintea răului și bârfire și altele asemenea acestora, se pot apropia de Sfintele Taine de 3 ori pe săptămână. Ceilalți, care mai sunt supuși acestor patimi, să se împărtășească doar o dată pe săptămână cu binecuvântarea duhovnicului. Și același tipicon precizează, a ne împărtăși frecvent înseamnă a participa frecvent la viață, după cuvântul lui Hristos însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Ca și, dimpotrivă, după cuvântul lui David, cei ce se depărtează de tine vor pieri. Adică cei ce nu se împărtășesc frecvent sau regulat vor pieri, pentru că îi vor atrage tot mai mult Duhul lumii acesteia. Așadar, am dorit să ne împărtășim frecvent, dar din cauza slăbiciunii umane și a dificultății de a realiza aceasta, adică de a trăi continuu cu Hristos, nu o permitem pentru toți fără rezerve. Până astăzi, persistă atitudini diferite cu privire la frecvența împărtășirii. Aceasta nu constituie, de fapt, o problemă, pentru că arată libertatea și diversitatea întemeiate pe discernământul duhovnicesc. În fond, dezbaterea pro sau contra desei împărtășiri este o dezbatere cu privire la împărtășirea cu sau fără pregătire. Iar despre pregătirea aceasta spune Sfântul Ioan Gură de Aur că se numește pocăință. Satana se teme foarte mult de puterea pe care creștinii o dobândesc prin încorporarea în trupul tainic al lui Hristos, căci pe ființa lor se imprimă semnul biruinței lui Hristos, crucea și lumina harului dumnezeiesc. Însuși Hristos tronează în adâncul inimii creștinului în momentul în care intră acolo prin Sfânta Împărtășanie. Sfântul Atanasie Sinaitul are mai multe povestiri duhovnicești, între care una dintre ele mărturisește despre puterea Sfintei Împărtășanii și a celorlalte taine ale creștinilor. Și relatează despre mărturia diavolilor pe care au trebuit să o dea prin gura unor tineri demonizați, fiind siliți de Sfântul Ioan din Bostra. Și spune Sfântul, relatează Sfântul Anastasie. Fericitul Ioan din Bostra i-a întrebat pe ei, adică pe demonii din tineri, de care lucruri vă temeți de la creștini? Aceia au zis, aveți 3 lucruri cu adevărat mari. pe unul pe care îl purtați la gât și unul unde vă scăldați în biserică și unul pe care îl mâncați la sinaxă, adică în adunare. Socotind așadar robul lui Hristos Ioan că au vorbit despre cinstita cruce, despre Sfântul Botez și despre Sfânta Împărtășanie, iar și-a întrebat: așadar, dintre acestea trei, de care vă temeți mai mult? Atunci au răspuns aceia și au zis: cu adevărat, dacă păziți bine cele cu care vă împărtășiți, nu poate niciunul dintre noi să facă vreun rău creștinului. Mărturiile Sfintei Tradiții cu privire la împărtășire ar putea fi rezumate în îndemnul cărții Didahia, o carte din secolul al IV-lea. Adunându-vă în ziua Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai înainte v-ați mărturisit greșelile, ca să fie fără prihană jertfa voastră. Sau, cum spunea Sfântul Ghenadie de Marsilia, episcop de Marsilia, prin anul 470, a primit zilnic împărtășanie euharistică, nici nu o laud, nici nu o condamn. Totuși, recomand și încurajez pe toți să se împărtășească în fiecare duminică, dacă mintea este lipsită de înclinarea spre păcat. Taina Paștelui, iubiți credincioși, ne învață că pe Hristos îl recunoaștem ca Dumnezeu în fața crucii, așa cum a făcut-o sutașul care l-a împuns și tâlharul care s-a pocăit, și în Euharistie, precum au făcut Luca și Cleopa la cina de la Emaus, în Evanghelia pe care am auzit-o astăzi. În esență, scopul postului mare este să ne pregătească de întâlnirea cu Hristos înviat, iar scopul penticostarului, a perioadei în care ne aflăm, am intrat deja, este să ne facă apți de a primi darurile Duhului Sfânt. A treia zi de Paști, iubiți credincioși, în Marțea Luminată în care ne aflăm, observăm că se face o abatere de la lectura continuă a Sfintei Evangheliei, pentru că în perioada aceasta se citește Evanghelia de la Ioan. Dar astăzi se citește de la Luca, despre întâlnirea Mântuitorului cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, întristați pentru ceea ce se întâmplaseră. Încă din primele secole, cum spuneam, perioada pericopa rânduită pentru a fi citit în această zi este cea din capitolul 24 de la Luca. Ne putem întreba de ce Biserica a dorit să insereze o astfel de relatare în această zi. Evident, faptul că evenimentul a avut loc în Duminica Învierii, s-a dorit ca această relatare să fie cât mai apropiată de această duminică. Observăm prezența simbolică a numărului 3. La 3 zile de la cina cea de taină a avut loc învierea Domnului și la 3 zile de la înviere este relatată sau este pusă în biserică să citi această evanghelie, care este o altă cină. De fapt, momentul sau evenimentul învierii este străjuit de două cine de taină, adică de Sfânta Euharistie. Ceea ce vrea să ne spună că evenimentul învierii sau evenimentul pascal este unul euharistic, este trăit euharistic. Cum spune Sfântul Pavel Corintenilor, de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului vestiți până când va veni. În al doilea rând, Evanghelia în a doua zi a Paștilor, adică cea de ieri, vorbește despre botezul pe care îl va aduce Hristos, cel din apă și din Duh, despre care dă mărturie Sfântul Ioan Botezătorul. În primele 3 zile din Săptămâna Luminată avem deci 3 teme principale. Învierea în prima zi, principala, botezul a doua zi și Euharistia a treia zi. Mesajul este următorul. Pentru a fi cu Hristos înviat, adică a lua parte la taina învierii, trebuie să murim și să înviem în chip tainic prin botez, prin apa botezului și prin ospățul euharistic. În al treilea rând, este important să vedem ce înseamnă acest, în sens duhovnicesc, Ierusalimul și Emaus și călătoria dintre cele două localități. Ierusalimul reprezintă centrul nostru spiritual, așa cum era centrul religios pentru iudei. Dar în acest centru ajunsese să se împlinească legea în litera ei, adică în mod formal, fără Duh. De aceea legea nu mai putea duce la viață. Așa s-a ajuns la omorârea izvorului vieții, adică lui Hristos. Poporul, omorât de litera legii, a ucis pe purtătorul de Duh, care oferă viață lumii. Mai mult decât atât, răstignirea lui Hristos a avut loc în afara zidului Ierusalimului, pentru a se arăta profetic că orașul nu mai era vrednic să aducă jertfă lui Dumnezeu. Ierusalimul este propria noastră inimă învechită în păcate. Este omul cel vechi pe care trebuie să-l părăsim și să ne îndreptăm spre Emaus, locul revelației lui Hristos înviat. Rămânând în litera legii și în obișnuințele noastre, care ne mențin într-o zonă de confort, nu putem să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Hristos. El este cel care răstoarnă obișnuințele logicii și rațiunii noastre, așa cum profețiile despre El cereau înălțarea minții dincolo de cadrul strâmt a nevoilor materiale. Doar ieșind din formalism, din ritualism, din obișnuința egoistă și pătimașă, putem să-L întâlnim pe Dumnezeu. În același timp, Ierusalimul legii vechi sau inima aplicată spre iubirea de sine aduc dezamăgire, așa cum erau și cei doi ucenici, Luca și Cleopa, dezamăgiți de ceea ce se petrecuse în Ierusalim. Plecând din locul în care am fost dezamăgiți, adică din lumea aceasta, din duhul lumii acestea, din modul de petrecere al lumii acesteia, începem călătoria de multe ori către necunoscut. Dar dacă inima este sinceră, curată sau curățită prin suferință, îl are ca partener de drum pe Dumnezeu. Niciodată omul nu face călătoria către Dumnezeu singur, ci Dumnezeu este împreună cu el. Pentru o vreme însă, ochii lor au fost ținuți ca să nu-L cunoască, pentru că Dumnezeu dorea ca să le facă parte de o cunoaștere tainică, vrea să intre în inima lor. Apostolii văd în El un străin, El care ține toată făptura în existență și care cunoaște inimile și gândurile fiecăruia. Însă slava Mântuitorului era la fel de smerită ca și atunci când avea trupul neînviat. Înainte de înălțare, doar pe Tabor și-a arătat slava sa, strălucind cu neapropiată lumina învierii. Tâlcuindu-le Scripturile, Hristos le încălzește inima. Este prima interpretare cristologică, adică încheia lui Hristos, a Vechiului Testament. Toată legea, cea veche, reprezintă un legământ al lui Dumnezeu cu omul, în care Dumnezeu se leagă cu jurământ că va trimite un Mântuitor în persoana Fiului Său, iar omul se leagă de asemenea cu jurământ că îl va aștepta și va fi credincios. Această așteptare a omului după Mesia reprezintă întreaga tensiune a istoriei. Tâlcuirea Mântuitorului produce astfel un lucru extraordinar. Ucenicilor li se aprinde inima. Aceasta ni se întâmplă tuturor atunci când un sens înviat al vieții pătrunde în noi. De aceea l-au rugat stăruitor să rămână cu ei. Această aprindere a inimii reprezintă regăsirea dorului după Dumnezeu, pe care Dumnezeu a sădit-o în inima lui Adam și a fiecăruia dintre noi prin suflarea de viață făcătoare. Citind Scripturile în interpretarea hristică, prin Duhul Sfânt, avem acest mare folos. Ni se încălzește inima și ni se umple sufletul de dorirea lui Hristos. Ne recunoaștem în El ca în modelul nostru, căci Dumnezeu a zugrăbit pe fața lui Adam chipul Fiului Său. Așadar, Hristos se face că pleacă mai departe. Le-a lăsat inimile aprinse de dor, dar ei nu știau ce este acel dor. Simțeau că le este familiar sentimentul, familiar le părea și străinul, dar încă nu erau în stare să facă toate conexiunile. Hristos se preface că pleacă mai departe pentru a-i lăsa să vadă ce doresc ei cu adevărat. Iisus nu i-a îmbiat să rămână însuși cu ei, voia ca ei înșiși să-și învingă de tot îndoiala cu privire la învierea Lui. Odată ce i-a simțit pornit de fapt pe acest drum, voia să-i facă să simtă greutatea de a se mai despărți de El și apoi să-i convingă, printr-un argument al unei fapte de amintire comună, că cel care i-a însoțit pe cale și le vorbește este Domnul și Învățătorul lor, pricina dorului lor. Apostolii trebuiau să-și manifeste libertatea, bunătatea și ospitalitatea. L-au invitat pe străin cu ei la masă, pentru a rămâne peste noapte. Față de dorința noastră, Hristos rămâne necunoscut, se face un străin. Se preface că pleacă pentru ca dorirea să se facă într-o libertate. Rămâi cu noi este cea mai frumoasă rugăciune, cea mai caldă, mai duioasă și mai omenoasă. Rămâi cu noi, căci și noi suntem străini de acum și am simțit în tine un tovarăș de drum, mult iubit, mult apropiat. Am simțit că prin tine se prezent cineva pe care îl iubim atât de mult și a cărui moarte ne-a lăsat orfani. Când a văzut că ucenicii doresc să rămână cu ei, atunci Hristos săvârșește Euharistia. În fond, iubiți credincioși, toate cuvintele liturgiei și toate laudele de până la luați mâncați pe care le auzim din gura preotului în liturgie, înseamnă același lucru, rămâi cu noi. Până atunci suntem la limita existenței, căci aceasta înseamnă era spre seară. Între ziua și noapte, între viață și moarte, Hristos vine și prin Euharistie ne duce către lumina cea neînserată. De acum El nu se duce mai departe, ci prin prezența fizică în fața ucenicilor, din prezența fizică în fața ucenicilor, Hristos intră în pâine și în vin și le deschide ochii. Până atunci era cel care tâlcuia scripturile și le-a înflăcărat sufletul. Acum se face și hrană și deschide ochii duhovnicești. Învierea, iubiți credincioși, se experimentează euharistic. Taina frângerii pâinii este a doua formă de întâlnire cu Hristos cel înviat, prin care El intră tainic în viața noastră pentru a ne învăța să o trăim ca taina participării la viața Lui. Noi în biserică nu avem o înviere senzațională, trăită prin impresii, ci la noi învierea se gustă, se transpune la nivel spiritual. Toate dogmele și slujbele bisericii converg către dumnezeiască euharistie. Așadar, pe Dumnezeu îl cunoaștem în două moduri, în descoperirea Scripturii și în dumnezeiasca euharistie. Sfânta Euharistie este taina noului legământ. Hristos este viața din inima morții. De fiecare dată când ne împărtășim cu El, aducem această viață în viața noastră moartă, sau în moartea noastră, am putea spune. Sfintele taine se văd pâine și vin, se gustă și se miros pâine și vin, dar ele sunt trup și sânge al lui Hristos. Ele se vădesc dumnezeiești prin lucrarea lor. Ne ajută să urmăm pe Hristos prin lepădarea de sine. Cel ce vrea să urmează, să vină după mine, să se lepede de sine, să urmeze mie. Numai Hristos putea rosti acest cuvânt, unic în toată istoria literaturii. Pentru că El poartă toată taina crucii, taina iubirii divine, taină prin care vrea să-L întoarcă pe om spre sine, spre viață veșnică. Omul este neîncetat întors spre păcat, întors spre sine. Ieșirea, adică ridicarea, învierea din păcat la o viață nouă, înviată, se face doar prin ieșirea din sine, așa cum ucenicii Luca și Cleopa au ieșit din Ierusalim. Lepădarea de sine reprezintă jertfa noastră, aportul nostru la relația cu Hristos, premisa din partea noastră a unirii cu El. Orice act creator, de fapt, are ca fundament jertfa sau dăruirea. Iar jertfa înseamnă cruce. Adam a transformat jertfa prin păcat în moarte. Hristos pe cruce a transformat moartea în jertfă care duce la înviere. Dacă moartea a fost mai întâi de natura spirituală și învierea fiecăruia dintre noi trebuie să fie mai întâi de natură spirituală. Se produce adică mai întâi în suflet. Este ceea ce numim noi învierea din păcat. De la cina cea de taină dinainte de patimă, Hristos a instituit, dacă la cina cea de taină înainte de patimă, Hristos a instituit taina Sfintei Euharistii, la Emaus, Hristos săvârșește prima Euharistie de după înviere. În fond, la cina cea de taină, Sfânta Euharistie era nu doar trupul său răstins și sângele curs din coastă, ci în același timp trupul plin de slavă și sângele plin de viață de după înviere. Așadar, Hristos este viu în moartea sa și strălucitor în pătimirea sa. Iubiți credincioși, faptul că după înviere prima liturghie este oficiată tot de Mântuitorul Hristos ne arată că adevăratul săvârșitor al Sfintei Liturghii este El însuși, Hristos Domnul. Ceea ce a făcut la Emaus, face prin toți apostolii și prin urmașii lor, episcopii și preoții, până astăzi. Însuși Hristos, prin mâinile lor, este arhiereul care săvârșește liturghia după înviere. În fond, învierea lui Hristos a rămas în continuare o taină pe care o descoperă puțini și numai în anumite condiții. Aceste condiții ne-au fost puse înainte de toată perioada pregătitoare a triodului, iar altele ne sunt puse și descoperite până la cincizecime. Cine trece prin pocăință, asumându-și o asceză de bună voie pentru eliberarea de sub tirania poftelor trupești și își spală sufletul cu baia lacrimilor pentru a înnoi botezul, acela se deschide credinței și ochii săi duhovnicești încep să vadă pe Hristos viu, mergând alături de El pe cale și lămurindu-i înțelesul Scripturii, dând mărturie în inima sa prin Duhul Sfânt. Chiar dacă credința celor doi ucenici a fost mai slabă decât a tâlharului mântuit de pe cruce, totuși dragostea lor față de Hristos, trăită atunci cu toată mâhnirea sufletului, l-a adus pe Hristos viu alături de ei și apoi înăuntru lor. Așadar, praznicul Paștilor, care se actualizează în fiecare zi până la Rusalii, ne învață să trăim cu Hristos înviat și să viețuim ca fii ai învierii, din puterea lui Hristos înviat, ca să biruim puterea păcatului care ne-a adus suferința, necunoașterea și moartea. Hristos a înviat!